Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Πιάσαμε εδώ την κουβέντα με τα παιδιά για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, τα έχουμε όλα. Για Final Four, για Playoff, για BCL. Νίκος Ψωμιάδης, αδερφός στην ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια της εκπομπής. Μιλάμε και για τα Γιάννενα. Θα επιστρέψει ο Πας Λουκά μου. Γιάννης Αντωρινέος είναι στα μικρόφωνα της Era Sport. Πάμε παρέα έως τις 10. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης είναι στο ρεπερτόριο της εκπομπής. Η επικοινωνία μαζί μας, εκτός από το SMS, εκτός από το mail, είναι και στο Viber, που είναι και πιο άμεσο και πιο διαδραστικό. Μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, εδώ εμείς θα κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα με αφορμή πλέον την τέταρτη αγωνιστική των play-off του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League για την τελική ευθεία. Είτε για την πρώτη θέση, είτε για την δεύτερη. Ακόμη τίποτα δεν είναι μαθηματικά επιβεβαιωμένο. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί μαθηματικά είναι ότι ο Παναθηναϊκός μένει στην τέταρτη θέση. Όλοι οι υπόλοιποι μαθηματικά δεν έχουν καταφέρει να κλειδώσουν απολύτως τίποτα. Οπότε πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα το ρεπορτάζ που αφορά το ζευγάρι της Νέας Φιλαδέλφειας. Και θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο τον Άρη Γάτα, για το πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι, που είναι και μια ομάδα που βρίσκεται σε μια άβολη κατάσταση, να το πούμε και αυτό. Αλλιώς περίμενε ο Παναθηναϊκός ότι θα κυλούσε αυτή η χρονιά. Έδωσε αρκετά χρήματα, έκανε μεγάλη επένδυση προσδοκώντας συγκεκριμένα πράγματα. Και αλλιώς τώρα του έχει έρθει η κατάσταση να είναι βαθμολογικά αδιάφορος, δηλαδή να υπάρχει μόνο το γόητρο, και μαζί με το φινάλε αυτών των play-off να μπαίνει πολύ πιο έντονα η συζήτηση και η κουβέντα για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
Καλά, μια χαρά. Κοίταξε τώρα, μαθηματικά σωστά θα συμφωνήσω ότι δεν είναι, βέβαια, αλλά αυτό το λέει ο Νίκολης στους παίκτες. Εμείς βλέπουμε ότι αν η ΑΕΚ χάσει αυτό το πρωτάθλημα, θα πρόκειται για την αυτοκτονία του αιώνα. Και το λέω γιατί μόνη της η ΑΕΚ έχει φτιάξει την εικόνα της εδώ και πολλά παιχνίδια. Και δεν θυμάμαι στο παρελθόν άλλη φορά ομάδα να είναι αίτητη επί 18, 19, πόσες είναι.
21 παιχνίδια.
21 παιχνίδια και να πάει τώρα στα τρία τελευταία παιχνίδια και να χάσει δύο μάτς. Δηλαδή,
εκεί, εκεί σε αυτό το οποίο αναφέρεσαι, αυτή τη θέση την επιβεβαιώνει και η αγωνιστική εικόνα όλων. Δηλαδή, όχι μόνο και η αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ. Ναι. Είναι και η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που ακολουθούν. Έτσι.
Καλά το λες. Ήταν το επόμενο που θέλω να πω στη συνέχεια, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το στατιστικό δεδομένο. Δηλαδή, ότι επειδή είναι 21 παιχνίδια η ΑΕΚ.
Σου δείχνει και κάτι. Για κάποιο λόγο έχει κάνει αυτό το σερί.
Είναι η εικόνα που έχουν οι ομάδες ακριβώς. Είναι και η εικόνα που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή.
Αλλά όσο δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά, το κουβεντιάζουμε.
Αυτό το λέει ο
και ο καθένας έχει βλέψεις. Ναι, ναι.
Αυτό το λέει ο Νίκολης στους παίκτες και καλά κάνει. Εμείς όμως που είμαστε απ' έξω, βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα έχει και φαβορί και είναι και ακλόνητο για μένα φαβορί. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα φτάσει μέχρι την τελευταία αγωνιστική ιστορία αυτή. Και νομίζω ότι είτε αυτή είτε την επόμενη αγωνιστική θα τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα.
Η δηλαδή... κομβική αγωνιστική στα play-off, αλλά το κατάλαβαν λίγοι, η κομβική αγωνιστική στα play-off ήταν η προηγούμενη, η τρίτη
για
αγωνιστική.
Για μένα η κομβική αγωνιστική του πρωταθλήματος, Γιάννη μου, ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος πριν τα play-off. Για μένα.
Α, για τις γέλες που έγιναν.
Που έχασε, ναι. Μπράβο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βαθμούς. Και μπήκε η ΑΕΚ με αυτό το προβάδισμα, το οποίο όπως αποδεικνύεται, επειδή είναι κοντά τα παιχνίδια στα play-off, δηλαδή λίγα, και δεν είναι 6 ομάδες, αλλά είναι 4. Ένα προβάδισμα από 2 βαθμούς και πάνω είναι μεγάλη ιστορία.
Ναι, και είναι και ντέρμπι. Και στα ντέρμπι είναι διαφορετικά, κατάλαβες τα πράγματα.
Αν πάρεις το πρώτο παιχνίδι στα ντέρμπι, μετά παίρνεις αέρα πρωταθλήματος.
Για πες τώρα για τον Παναθηναϊκό.
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Τώρα έχει απολέσει κάθε ενδιαφέρον που θα μπορούσε να έχει.
Ναι, γιατί πριν τη Λεωφόρο, πριν το μάτς της Λεωφόρου, υπήρχαν κάποια σενάρια που λες μήπως και προλάβω να κυνηγήσω την τρίτη θέση, λέμε τώρα, έστω και μαθηματικά.
Ναι, έτσι, ένα κίνητρο το οποίο και αυτό μαθηματικά.
Ενώ τώρα μαθηματικά έχει κλείσει αυτό, ναι.
Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το παιχνίδι, για τον Παναθηναϊκό. Αυτό κάνω χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός.
Προφανώς.
Αλλά βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει κανένα. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη και χτίζει την επόμενη του μέρα. Αναφέρομαι δηλαδή στο κομμάτι που αφορά και τον προπονητή, αλλά στο κομμάτι που αφορά και τις αλλαγές που θα γίνουν στους παίκτες. Εγώ είπα χθες ότι έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έχει βρει ήδη προπονητή και κάθε ώρα που περνάει αυτή η αίσθηση μου αρχίζει και επιβεβαιώνεται. Και στο λέω γιατί θεωρώ καταρχήν χρονικά αδύνατο ο Παναθηναϊκός να πάει ένα ψάχνει όπως έκανε πέρσι με τον Σάρι, γιατί ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση να βρει προπονητή. Θα σου αποκαλύψω ότι έγινε ένα ραντεβού Μπαλντίνη Φίσα πριν από μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Ο Τάκης ο Φίσας ταξίδεψε στο Λονδίνο, κάτω από άκρα μυστικότητα, χωρίς να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Πήγε και έκανε ένα ραντεβού με τον Μπαλντίνη, αναφορικά με το μέλλον του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, κοίταξε, λέμε ότι θα έρθει ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα για να τρέξουν κάποια γεγονότα και κάποια δεδομένα. Θα έρθει τη Δευτέρα ο Μπαλντίνη. Αλλά δεν σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πάρει ήδη αποφάσεις ή δεν έχουν τρέξει τις εξελίξεις. Ο Μπαλντίνη θα έρθει περισσότερο για να τσεκαριστούν όλα αυτά τα θέματα, αφού είναι όλοι μαζί παρέα, δηλαδή με δεδομένο ότι θα βρεθούν από κοντά και θα μπορέσει να γίνει και η καταληκτική συζήτηση με τον Ράφα Μπενίτεφ, που φαίνεται πια ως το δεδομένο πλέον ότι ο Ράφα Μπενίτεφ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό για πολύ περισσότερους λόγους από ό,τι αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Και λέω πολύ περισσότεροι λόγοι από ό,τι αγωνιστική εικόνα της ομάδας, γιατί φαίνεται ότι δεν κολλάει όλο αυτό το κομμάτι της εργασίας με τον Μπενίτεθ. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την επόμενη μέρα, την αξιοποίηση παιχτών που περίμεναν στον Παναθηναϊκό ότι σιγά σιγά θα γίνονταν, αλλά που φαίνεται ότι δεν είχε ο Μπενίτεθ στο μυαλό του κάτι τέτοιο, αλλά στο μυαλό του είχε και έχει κυρίως να φτιάξει, να αγοράσει μια ομάδα στην αρχή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλο αυτό το κομμάτι της εργασίας, Γιάννη, θα συνεχιστεί.
Αυτό είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτό είναι
έτσι φαίνεται,
φως φανάρι, ας πούμε. Ναι.
Mm-hmm. Και αυτό και ο Μπενίτεθ μίλησε σε αυτό το πνεύμα.
Ο Μπενίτεθ φροντίζει τώρα και για την έξοδό του, δηλαδή για την εικόνα που θα διατηρήσει κατά την έξοδό του, δηλαδή να έχει να δείξει ότι αυτός πέτυχε κάποια πράγματα για την επόμενη δουλειά του.
Πολύ σωστά. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, με πρόλαβες. Γιατί το έχω πει και εγώ κάποια στιγμή και δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Γιατί στην αρχή αυτό είχαμε αντιληφθεί, αλλά τελικά όσο περνούν οι μέρες, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Μπενίτεθ δεν έχουν να κάνουν ούτε με την αποζημίωση, ούτε με το αν πρόκειται να πάρει τον ένα χρόνο ή τον δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει τέτοιο είδους ζήτημα. Ο Παναθηναϊκός ό,τι είναι να πληρώσει, θα το πληρώσει. Δεν θα κολλήσει ο Παναθηναϊκός να δώσει 2 και 3 δραχμές παραπάνω για να λύσει τη συνεργασία, ούτε θα πάει ο Μπενίτεθ στα δικαστήρια, σε εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό, αν δεν πάρει 2-3 δραχμές παραπάνω. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και από την πλευρά του Μπενίτεθ και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι να υπάρξει ένα βελούδινο διαζύγιο, μια ομαλή μετάβαση την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί ούτε η ομάδα, δηλαδή να μην μείνει ρετσινιά ότι κάθε 6 μήνες, κάθε 8 μήνες ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητή, γιατί δεν μπορεί ως οργανισμός, αν θέλει να αφομοιώσει, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο προπονητή, ούτε να μείνει η αίσθηση ότι ο Μπενίτεθ ήρθε στην Ελλάδα και έκατσε 8 μήνες και φεύγει αποτυχημένος. Και ουσιαστικά και ο ίδιος το κάνει αυτό ακριβώς για την επόμενη μέρα του, για την επόμενη μέρα του σε ομάδα. Και όχι τόσο για το κομμάτι της αποζημίωσης, το οποίο κατά καιρούς έχει ακουστεί. Γι' αυτό και ο Μπενίτεθ βλέπεις ότι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες κάνουν το γύρο της Ευρώπης κάθε φορά που μιλάει,
είναι διάσημος πάντα, ο Μπενίτεθ, εννοείται.
Ναι, και τονίζει πάντα ότι αυτός θεωρεί ότι είναι πετυχημένη η πορεία του στον Πάθη.
Πρωτού το κλείσουμε, με τις επιλογές που υπάρχουν, γιατί είναι ζήτημα πια με το Γεντβάη τραυματία, με τον Ερνάντεθ να έχει αποβληθεί, για την κατάσταση του Τουμπά θα μας πεις εσύ, υπάρχει περίπτωση να παίξει με τετράδα στην άμυνα στη Φιλαδέλφια ή θα επιμείνει ίσως με τον Κοντούρη για παράδειγμα σε τριάδα?
Δεν ξέρω τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία αυτό πλέον. Έχει μεγάλη σημασία.
Για την αγωνιστική προσέγγιση, δηλαδή πώς θα δει αυτά τα 3 μάτς, ξέρεις.
Ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι, έχω την αίσθηση ότι ελλείψη παιχτών μπορεί να το γυρίσει και στην τετράδα. Ναι.
Μπορεί να δεις παίκτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, μπορείς να δεις.
Προφανώς θα πρέπει να γίνει
κάτι. Τους κλασικούς. Επειδή πια, όπως είπες, βαθμολογικά δεν περιμένει κάτι ο Παναθηναϊκός.
Δεν λέω ότι δεν έχει μεγάλη
σημασία. Είναι μόνο το γόητρο, ναι.
Όχι μεγάλη σημασία, γι' αυτό και δεν έχει σημασία για το παιχνίδι, καλά κάνεις και το λες, αλλά δεν έχει. Δεν είναι ευδιάκριτο τι θα γίνει. Δεν είναι αυτά τα παιχνίδια αυτά που λες ότι μέσα στη χρονιά θα παίξει έτσι, θα παίξει έτσι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια ενδεκάδα η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα, με καινούργια πρόσωπα. Να δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχής και στο Γιάνκουσιτς και στον Παντελίδη που δεν έχουν πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής και να παίξει και με 4 πίσω. Για να, και το λαϊκό αίσθημα, ξέρεις, καμιά φορά να το έτσι κατευνάσει, ας πούμε, γιατί είχε γίνει μια κουβέντα για τους 3 κεντρικούς αμυντικούς. Και αυτό και είναι και από τις φορές που δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, να σου πω θα παίξει έτσι, θα παίξει διαφορετικά. Δηλαδή, είναι εντελώς διαδικαστικά τα θέματα των προπονήσεων και των θεμάτων στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έχουν ολοκληρωθεί χρονιά ουσιαστικά.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ αντιμετωπίζουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ως τον τελικό των play-off. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το καταλαβαίνουμε για όλους τους λόγους που αφορούν την ΑΕΚ, τι σημαίνει για τον Δικέφαλο να πάρει τη νίκη στην Αγία Σοφιά, στην All Win Arena, και να έρθει πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Νίκολιτς δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα στην ομάδα του, όλοι είναι διαθέσιμοι και ο Μάνταλος θα είναι διαθέσιμος. Ούτως ή άλλως ήταν στην αποστολή στο προηγούμενο μάτς. Αυτή την εβδομάδα ακολουθεί κανονικά την προπόνηση και την γύμναση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση σε κάποια πράγματα, ως προς τα πρόσωπα δηλαδή για τον Νίκολιτς σε σχέση με το μάτς της Λεωφόρου. Για παράδειγμα, αν αυτή τη φορά δούμε τον Πενράις να ξεκινάει ως αριστερό μπακ, αντί του Πίγιου που ταλαιπωρήθηκε εκεί με τον Τετέ και έγινε λόγω της κίτρινης κάρτας και αλλαγής στο ημίχρονο. Περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Γιώβιτς, που είναι πια στο 100% έτοιμος. Και ο Γιώβιτς είναι μια σταθερά όλη αυτή τη χρονιά για την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Τώρα, θα έχει ενδιαφέρον αν θα υπάρξει μια αλλαγή στον παίκτη που θα επιλέξει ο Νίκολιτς να αγωνιστεί δίπλα στον Γιώβιτς. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρόκειται για το δίδυμο που έχουμε δει όλη την προηγούμενη χρονιά, παρά το γεγονός ότι ο Ζήνη έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές και θεαματικές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα. Ήρθε η ώρα να δούμε Γιώβιτς Βάργα ως δίδυμο στην επιθετική γραμμή, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Οι υπόλοιποι, ξέρετε, ο κορμός είναι αμετάβλητος, 300 τέρμα, ο Ρώτα δεξιά, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή Στόπερ, Πινέδα Μαρίν, Κοϊτά. Άρα εκεί είναι όλα τα ζητήματα. Ποιος ακραίος θα πλαισιώσει τον Κοϊτά, αν θα είναι ο Περέιρα, αν πάει ο Κοϊτά αριστερά και μπει ο Γκατσίνοβιτς, αν θα είναι ο Κοϊτά με τον Κουτέσα, ανάλογα τι θέλει να πετύχει ο προπονητής σε ζητήματα έντασης και ρυθμού. Αλλά για την ΑΕΚ δεν αλλάζει κάτι στο σχέδιο με το οποίο έχει παραμείνει 6 μήνες αίτητη. 21 παιχνίδια με 15 νίκες και 6 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, 7 ντέρμπι αίτητη, δεν έχει δεχθεί γκολ στα play-off και η αγωνιστική της εικόνα εξακολουθεί να είναι ανώτερη από τους ανταγωνιστές της. Και φάνηκε ακόμη και στην Λεωφόρο, στο 0-0, όταν μια ομάδα έχει μια παραγωγική διαδικασία που της δίνει 2,61 x goals, που είναι τα αναμενόμενα goal, που σημαίνει ότι πρέπει ή περιμένεις, να μην πω πρέπει, περιμένεις να βάλει 2 με 3 γκολ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν έχεις τέτοια στάνταρ απόδοσης, είναι συγκυριακό το ότι το γκολ δεν μπήκε. Την επόμενη φορά θα μπει. Έτσι. Η ΑΕΚ γενικά είναι σε μια τέτοια διαδικασία μέσα από την οποία διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Και ο Νίκολιτς δεν έχει σταθεί σε ζητήματα αγωνιστικής συμπεριφοράς, δηλαδή αν η ομάδα του έχει τις αντοχές, τις εντάσεις, τη φυσική κατάσταση, την αθλητικότητα. Γι' αυτά είναι πεπισμένος 100% ότι μαζί με το επιτελείο του έχουν φέρει την ΑΕΚ σε ένα πικ της φόρμας της. Αυτό που ενδιαφέρει τον Νίκολιτς, και γι' αυτό είπε και αυτά που είπε μετά το τέλος του αγώνα στη Λεωφόρο, είναι η πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του. Να μην βιαστούν δηλαδή να μπουν σε ένα πανηγυρικό κλίμα προτού τελειώσει η διαδικασία κατάκτησης του πρωταθλήματος, προτού κερδιθούν τα παιχνίδια που πρέπει να κερδιθούν. Θέλει δηλαδή την ομάδα του να παραμείνει πεινασμένη και πνευματικά ισχυρή, ώστε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, το δικό της παιχνίδι και με καθαρό μυαλό να κάνει αυτά που πρέπει για να πάρει τα μάτς. Εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση έτσι και απομένουν 3 παιχνίδια στα play-off. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Era Sport. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ο καθένας με τις προβλέψεις του, άλλος με εκτιμήσεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες. Παιδιά, ό,τι έμπνευση έχετε να την παίξετε και στοιχηματικά. Κάτι λίγο, έτσι. Κάτι λίγο. Ειδικά κάποιες εμπνεύσεις που τους βλέπουν που έχουν και υψηλή απόδοση, μην τις αφήσετε αναξιοποιητές. Πότε δεν ξέρεις. Τουλάχιστον να βγάλετε τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι. Το ζητούμενο δεν είναι το τι εύχεται ή ονειρεύεται ή φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Το ζητούμενο είναι οι φιλοδοξίες να μην ξεπερνούν τις ικανότητες. Γιατί τότε κυνηγάς μια χήμερα, έτσι. Στον Ολυμπιακό έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα αλλάξει η προσέγγιση του Μεντιλίμπαρ στο πέμπτο παιχνίδι που θα δώσει με τον ΠΑΟΚ φέτος. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει τον πελάτο τον Λουτσέσκου. Σε 4 μάτς πρωτάθλημα και κύπελο ο ΠΑΟΚ έχει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Σε 2 μάτς που έχουν γίνει φέτος στο Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει καν. Στο κύπελο έχασε 0-2 στο Καραϊσκάκης και στο πρωτάθλημα 0-0. Και πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ανεξάρτητα αν και ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κρυφοκοιτάζουν στην κορυφή αν η ΑΕΚ δώσει δικαιώματα, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα δεν είναι μικρό. Είναι η δεύτερη θέση. Και ένας λόγος παραπάνω για τον Ολυμπιακό, επειδή έχει έναν βαθμολογικό συντελεστή που θα του επιτρέψει πρώτα απ' όλα με το rebalancing, αν είναι δεύτερος, να πάει από το δεύτερο στο τρίτο προκριματικό γύρο και μετά να είναι ισχυρός σε όλη την διαδικασία, δηλαδή με αυξημένες πιθανότητες να μπει στο league phase του Champions League. Είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να μην ιτηθεί στο Καραϊσκάκης, επειδή έχει και την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, θα αποκτήσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση. Καλά, ένας φίλος έχει και δίκιο, μου λέει «Σαντόρ, άμα βγάζαμε τις καλοκαιρινές διακοπές στο στοίχημα, δεν θα δουλεύαμε τώρα». Είπα για την έμπνευση της στιγμής, παιδιά. Μπορεί κάποιος να είχε δει παρή ότι θα πάει στον τελικό, έτσι. Τώρα έχουμε παρή Arsenal. Μπορεί κάποιος να πάει να παίξει Αρτέτα ή να είχε παίξει την Arsenal πρωταθλήτρια και κάτοχο του Champions League στην αρχή της σεζόν. Με αυτή την έννοια το λέω. Κάτι λίγο που έχεις κάτι να περιμένεις. Δεν είπα τώρα να χρεοκοπήσουμε, είπαμε για την πλάκα και για το χαβαλέ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Ράνιος θα μας λύσει τις απορίες. Αν θα δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αγωνιστική προσέγγιση που είχε ο Ολυμπιακός στα 2 προηγούμενα παιχνίδια και ως προς την ενδεκάδα και ως προς την διαχείριση του γκρουπ, ή αν θα δούμε αλλαγή προσώπων και ίσως και αλλαγή τρόπου παιχνιδιού. Δηλαδή, αν θα δούμε πάλι 2 φόρ, τα Ρέμι Ελκαμπή, ή αν θα συνεχίσει ο Τσικίνιο στο 10. Θα μας τα πει ο Γιάννης. Ανάλογα τι έχουμε μάθει από το ρεπορτάζ και τι δοκιμές κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Και εσείς, Άγιος, φίλους τους ακροατές. Πώς το λένε, μετά το χθεσινό, σχεδόν όλη η Ευρώπη στον κουβά. Αν σκεφτούμε ότι αρκετοί έβαζαν και την Μπάγεν τουλάχιστον για κατάκτηση.
Για την Άρσεναλ.
Βέβαια. Νομίζω ότι ήταν έτσι η κατάσταση όπως πήγε, ακόμα και με τη μη νίκη της Μπάγεν. Για να δούμε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο, οποιαδήποτε διοργάνωση. Αν θέλεις και για την δική μας κατηγορία, τη Super League, το πώς διαμορφώνεται μια κατάσταση που ακόμα είναι ρευστή, ακόμα και στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα, πόσο μάλλον στην κορυφή. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θυμάσαι...
Επειδή πες για το Champions League, απλά να πω, επειδή συζητάμε πολύ συχνά για τους προπονητές, το τι κάνουν, το τι δεν κάνουν κτλ. Τσόλο Σιμεώνε, μόλις κάνει την ευκαιρία ο γιος του, που δεν καταφέρει αφού περνάει τον τερματοφύλακα να στέλνει την μπάλα μέσα, τον πιάνει τέτοια τρέλα που στα επόμενα 10 λεπτά έχει αλλάξει 5 επέκτες της μεσοεπιθετικής γραμμής και έχει διαλύσει την ομάδα του. Από εκείνο το σημείο και μετά, Ατλέτικο δεν υπάρχει.
Εντάξει, κύριε, αν έρθει λίγο στη θέση οποιοδήποτε προπονητή, και ακόμα και με την εμπειρία και την ικανότητα του Τσόλο, είναι δύσκολο να διαχειριστεί τέτοιε καταστάσει. Είναι πολύ εύκολο.
Αυτό λέω, συμβαίνει παντού. Ό,τι ποιότητα και αν υπάρχει, ό,τι ομάδα και αν έχει.
Αντίθετα, μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα και όλη αυτή την ενασχόληση, ο προπονητή Παρίσι Σεντζερμέν βλέπει ότι είναι εκεί, συνεπή, συνετό, με επιτυχίε, χωρί πολλά-πολλά. Και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία, καλοδουλεμένη, μονταρισμένη ομάδα, ικανή για το καλύτερο, ακόμα στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει να βλέπουμε. Όμως ξεκινήσαμε το Champions League λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, είναι εντελώς απρόβλεπτο το ποδόσφαιρο και οποιαδήποτε διοργάνωση, ακόμα και για τη δική μας Super League, που δεν ξέρεις ακόμα αν θα πέσει, ποιος θα πέσει,
Άμα δεν κλειδώσει κάτι μαθηματικά, ναι, προφανώς.
Ακριβώς. Και με την ΑΕΚ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να δείχνει ότι είναι η πρωταθλήτρια. Και θυμάσαι, σου είχε κάνει εντύπωση, θα σου είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα του Ολυμπιακού, πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κοιτάζουν νίκη που του δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο Ολυμπιακός μου είχε πει ότι είναι η ομάδα που κοιτάζει πάντα την πρώτη θέση.
Και πάντα, είναι, και το έκανε.
Τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Και το κάνει ακόμη και τώρα. Άλλο, όσο είναι ανοιχτή η κατάσταση, ναι, ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που έχει μάθει να κοιτάζει εκεί. Άλλο αν τώρα κοιτάζει πιο έντονα και το Champions League, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ του πήρε την ισοβαθμία και είναι ένα θέμα
σωστά,
αυτό.
Σωστά. Και κοιτάζοντας κάποια πράγματα έτσι από τα στατιστικά του αγώνα αυτού, της Κυριακής, όπου έχουν μείνει να πούμε 2.000 εισιτήρια, και οπότε θα είναι παγία sold out. Θα υπάρξουν αλλαγές για το συγκεκριμένο μάτς.
Α, περιμένουμε αλλαγές, ε.
Ναι. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε σε αντίθεση με την προηγούμενη. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι έχει περάσει ένας χρόνος, αρχές Μαΐου, από την τελευταία φορά που ο Ζέλσον Μάρτινς έχει πετύχει γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και η τελευταία φορά έχει γίνει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βλέπεις καμιά φορά πώς θα φέρνει λίγο έτσι η ζωή. Και είναι απίθανο. Δηλαδή, ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος του Ολυμπιακού, που σκοράρει κυρίως στην Ευρώπη, σκοράρει κυρίως εκτός έδρας, δεν έχει πετύχει γκολ στο πρωτάθλημα εντός. Και αυτό έχει τη δική του αξία να δούμε, που πιστεύω ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, και θέλω να κλείσουμε λίγο με τον Τζολάκη, που είναι στο επίκεντρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπάρχει μια σοβαρή σκέψη να μην αρχίσει ο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο και να πάει ο Μπρούνο. Τρεις φορές το είδαμε αυτό το έργο, απορώ πως δεν το είχε δει και νωρίτερα ο Μεντιλίμπαρ απέναντι στο Ζίφκοβιτς. Μάλλον ήρθε η ώρα της αλλαγής, με την ελπίδα να κάνει κάτι καλύτερο, δεν είμαι βεβαίως, ο Μπρούνο. Δεύτερη αλλαγή που προσανατολίζεται είναι να τραβήξει λίγο πιο πίσω το Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ, εκτοπίζοντας από το αρχικό σχήμα τον Κοστίνια. Οπότε φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρησιμοποίηση του Ποντένσε ως αριστερού εξτρέμ και δεξιά να δούμε τον Ζέλσον. Και μια τρίτη σκέψη, εκτός απρόπτου, να δούμε αλλαγή στα χαφ, κυρίως με τη μη χρησιμοποίηση του Γκαρθία και ενδεχομένως ένας εκ των Σιπιώνη ή Μουζακίτη να είναι παρτενέρ με τον Έσε. Αυτά είναι κάποια από τα δείγματα, δεν θα πω ότι έχει δείξει δεκάδα, που δοκιμάζει μέσα από διάφορες προπονητικές μονάδες ο Μεντιλίμπαρ και το είδαμε και χθες μετά την επιστροφή της ομάδας από το ρεπό προχθές. Και νομίζω ότι ίσως την Παρασκευή να είμαστε λίγο πιο κοντά στα θέλω και στις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ που σχεδόν ποτέ δεν τις αποκαλύπτει. Τώρα, όσον αφορά για τον Τζολάκη, με αφορμή τον αγώνα για τον ΠΑΟΚ, θα κάνει θεραπεία.
Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει?
Στον αστράγαλο από το χτύπημα που είχε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Mm. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ναι, μεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο ικανό να του στερήσει την δυνατότητα να αγωνιστεί. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά με τα ιατρικά τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, εκτός απρόπτου, φαίνεται ότι θα είναι κανονικά στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης, ο οποίος, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα το οποίο έχει βγει μέσα από μια έρευνα η οποία έχει γίνει, και μια έρευνα την οποία δίνουμε βάση, συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 καλύτερων τερματοφυλάκων ηλικίας κάτω των 23 ετών. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει το Transfermarkt και τον έχει τοποθετήσει στη 12η θέση. Μια ιδιαίτερα τιμητική έτσι, εικόνα για έναν νέο τερματοφυλάκα, μην το ξεχνάμε, είναι κάτω των 23. Και από εκεί και πέρα είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει αρκετά από χθες σε νέα δημοσιεύματα από την Τουρκία, συγκεκριμένα της Φενέρμπαχτσε, που τον συγκαταλέγουν μέσα στους βασικούς στόχους της ομάδας. Τώρα, το τι θα γίνει και το τι, νομίζω καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Πάντως για τα 15 εκατομμύρια που φαίνεται η Φενέρ, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό. Απλά διερευνητικά με τους μεσάζοντες προσπαθούν να καταλάβουν τα θέλω του παίχτη και της ομάδας. Θυμίζω ότι πλέον ο Τζολάκης έχει αλλάξει εταιρεία, Ατζέντιδον, είναι στην ΟΗΣ. Θα κρατήσουμε και αυτό. Προσπαθούν να δουν τι θα γίνει. Πάντως το κρατάμε ότι θα είναι ένα από τα hot ονόματα του καλοκαιριού, όπως και ο Μουζακίτης, όπως και ο ΕΣΕ, όπως και ο Πυρόλα, που θα παίξουν γιατί φαίνεται να εντριγκάνουν αρκετά ομάδες του εξωτερικού. Αλλά το πρωτεύον, επαναλαμβάνω, τούτη τη στιγμή είναι να δουν ο Ολυμπιακός να τερματίσει τουλάχιστον σε θέση της Champions League με τα προκριματικά του καλοκαιριού και με πρώτο και καλύτερο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου φαίνεται φέτος ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. και να δούμε αν μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα. Πάντως ο κόσμος φαίνεται ότι αν και στεναχωρημένος, αν και πικραμένος, είναι εκεί, θα δώσει το παρόν. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για το ματς της Κυριακής, που θυμίζουν 7.30 και τα δύο παιχνίδια ταυτόχρονα.
Πλέον, ναι, ναι, και οι τρεις αγωνιστικές, 2 ώρα 7.30. Ναι.
Αυτό.
Και έχει και δύο συνεχόμενα ματς του Καραϊσκάκη. Σε τελειώνει τώρα και η σεζόν και ο κόσμος πάει να δει αυτά τα παιχνίδια. Λογικό μου φαίνεται.
Κι αν δεν αλλάξει κάτι και ενδεχομένως να ξαναδεί τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη μετά από καιρό, έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό πάντοτε το ενδεχόμενο, να μην το ξεχνάμε, της μετακόμισης λόγω της ανακαίνησης και των βελτιωτικών έργων του Καραϊσκάκης, που είναι η αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό δεν μαθαίνουμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να προχωράει, ναι, κάτι που να σταματά. Οπότε θα το ψάξουμε και αυτό, θα το δούμε καιρό τι θα γίνει, για να ξέρει και ο κόσμος που του χρόνου θα στεγάζεται ο Ολυμπιακός.
Πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώνεται από τους οπαδούς της Νότιχαμ, έτσι.
Ναι, και υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά. Ξέρεις όμως, αυτά είναι λίγο τα πάνω και τα κάτω. Δηλαδή, θυμίσου τι γινόταν με τη Ρίο Αύε, που ήταν κάτω από τη ζώνη του υποβασμού, και τώρα πώς τη χάνει αποθεωτικών σχολείων και οι παίχτες και ο Σιλαϊδόπουλος και ο Μαρινάκης.
Ναι, γιατί είναι ένα βήμα πριν το τελικό του Europa League και επί της ουσίας διασφαλίζει την παραμονή στην κατηγορία. Δεν έχει κλειδώσει μαθηματικά, αλλά είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό.
Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Νότια. Γενικότερα αυτό γίνεται παντού σε όλες τις ομάδες. Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον μαθητό απόψη, πιστεύω. Αξίζει να το δούμε.
Ναι, όλα έχουν ενδιαφέρον. Ναι.
Αυτά.
Έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Καλή μέρα.
Καλή συνέχεια.
Δεν υπάρχει Ευρωλίγκα, Γιάννη μου, υπάρχει BCL. Παίζει η Βασίλισσα, έτσι, η ΑΕΚ στη Βαρκελόνη για το Champions League του μπάσκετ με την Ουνικά Χαμάλαγα, που είναι το μεγάλο φαβορί. Με έχετε ρωτήσει για τη φάση που διαμαρτύρεται η Μπάγερν Μονάχου για χέρι και με ενδιαφέρει να πω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και ένα μπέρδεμα στον κανονισμό, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται, και πραγματικά ο κόσμος είναι ο τελευταίος που φταίει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν το εξηγούμε και σωστά. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε ποιος είναι ο κανονισμός και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές του. Όταν η μπάλα πάει σε χέρι από συμπαίκτη, δηλαδή από κεφάλι, από σώμα, από πόδι, όταν η μπάλα πάει σε χέρι από συμπαίκτη, δεν συνιστά παράβαση. Και η οδηγία είναι ότι η μοναδική εξαίρεση υπάρχει εάν το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν δηλαδή η μπάλα πάει από συμπαίκτη και το χέρι είναι πάνω από τον ώμο, εκεί δίνεται παράβαση, πέναλτι. Αν η μπάλα πάει από συμπαίκτη και η μπάλα βρει στο χέρι που δεν είναι πάνω από τον ώμο, ακόμη και αν φαίνεται ότι μεγαλώνει αφύσικα την έκταση του σώματος, αλλά δεν είναι πάνω από τον ώμο, δεν συνιστά παράβαση. Είναι ο λόγος που εχθές δεν δόθηκε το πέναλτι, επειδή ο Βιτίνια θέλει να διώξει την μπάλα και βρίσκει μπάλα στο χέρι του Νέβες, που πράγματι είναι απλωμένο, πράγματι μεγαλώνει αφύσικα την έκταση του σώματος, αλλά δεν το έχει πάνω από τον ώμο. Ενώ αντιθέτως και εκεί δεν υπάρχουν αλλαγές, γιατί βλέπουμε μερικές φορές να αξιολογούνται φάσεις του 26 με κανονισμούς του 25, οι οποίοι όμως δεν ισχύουν. Επίσης, ναι, η φάση της ΣΕΡΕΣ έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Πάει από συμπαίκτη, αλλά είναι πάνω από τον ώμο. Απλά η διαφορά είναι εκεί τη συζήτηση, αν υπάρχει φάουλ. Ότι αν το χέρι το έχει σηκώσει τόσο ψηλά πάνω από τον ώμο, επειδή έχει σπρωχθεί ή όχι. Εκείνη η συζήτηση. Ναι, εκείνη η συζήτηση. Αν δεν υπάρχει φάουλ, ο λόγος που δίνεται είναι από συμπαίκτη, αλλά το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν σας πάω πιο παλιά, τη χρονιά που χάνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα του 24, αν θυμηθείτε, το Άρης ΑΕΚ 3-3. Από την κεφαλιά του Γιόνσον, η μπάλα στο χέρι του Βίντα καταλογίζεται παράβαση, αλλά το χέρι είναι πάνω από τον ώμο. Αν το χέρι δεν είναι πάνω από τον ώμο και πάει από συμπαίκτη, δεν συνιστά παράβαση. Έτσι, για να το έχετε όσο γίνεται πιο καθαρό στο μυαλό σας, ανεξάρτητα πάντα ότι οι διαιτητές μπορούν να μπερδεύουν κάπως τα πράγματα. Το ίδιο είχε γίνει και σε μάτς του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, που βλέπω και βιντεάκι, πριν από ένα χρόνο, Πόρτο Μποαβίστα. Όταν στην απομάκρυνση που κάνει ο συμπαίκτης, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του συμπαίκτη του, που είναι πάνω από τον ώμο. Εκεί δόθηκε πέναλτι. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη. Διότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο αποτέλεσμα που μπορεί να τον επαναφέρει, δηλαδή να αφήσει πίσω του τις άσχημες εικόνες, τη βαριά ψυχολογία, την απώλεια από την κατάκτηση του κυπέλλου. Έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Ακόμη και με ισοπαλία παίρνει πλεονέκτημα από τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση. Πόσο μάλλον αν επαναλάβει τα αποτελέσματα που φέρνει συνήθως τη φετινή χρονιά και νικήσει στο Καραϊσκάκης. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Προφανώς, όπως είπες και εσύ, σε καλύτερο κλίμα μετά τη νίκη 3-1 της περασμένης Κυριακής στην Τούμπα επί του Ολυμπιακού. Μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει φέτος τον αέρα του Ολυμπιακού, έχει πάρει και την ισοβαθμία, έτσι, έχει πάρει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε μια περίοδο απογοήτευσης, εσωστρέφειας, γκρίνιας, έντονου προβληματισμού, έτσι, με συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ήττα στο Βόλο, μετά την ιστοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα των play-off, λέω, την ήττα στο πρωτάθλημα από το Βόλο, μετά την ιστοπαλία με τον Παναθηναϊκό, την ήττα από την ΑΕΚ, φυσικά το σοκ της ήττας στο Πανθεσσαλικό από τον Όφη. Έτσι λοιπόν υπήρχαν συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Τώρα προφανώς μπορεί να βλέπει με άλλο μάτι αυτά τα τρία εναπομείναντα ντέρμπι των play-off, στην προσπάθειά του για τη δεύτερη θέση βέβαια κυρίως, από εκεί και πέρα και διεκδικώντας τις όποιες μαθηματικές ελπίδες κατάκτησης του τίτλου. Για τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο, πηγαίνει για τη νίκη, δεν πηγαίνει με τη σκέψη ότι ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας, πηγαίνει για την νίκη, κατά κάποιο τρόπο να καθαρίσει την υπόθεση της δεύτερης θέσης και από εκεί και πέρα βέβαια να δει και άλλα αποτελέσματα στην συνέχεια, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και για τα επόμενα παιχνίδια. Πιθανότατα η συνταγή θα είναι ίδια, άλλωστε οι διαθέσιμοι παίκτες είναι ίδιοι και υπάρχει και η ρίση, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, άρα με την επιστροφή κάποιων παικτών από τραυματισμούς φαίνεται ότι παίρνει μια επιπλέον όθηση. Του έλειψαν πάρα πολλοί παίκτες, σημαντικοί παίκτες, κομβικοί, όπως ο ΜΕΙΤΕ, όπως ο Ζίβκοβιτς, όπως ο Κένι. Προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να περιμένουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις την ερχόμενη Κυριακή. Αν και εντάξει, είμαστε ακόμη Πέμπτη πρωί, είναι πολύ νωρίς για να πούμε, να προεξοφλήσουμε οτιδήποτε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιοι μη διαθέσιμοι, κάποιοι παίκτες που είναι νοκάουτ, όπως είναι ο Λόβρεν, όπως είναι ο Καμαρά, βέβαια ο Ντεσπότοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ο Γιακουμάκης και ο Χατσίδης κάνουν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, άρα θέλουν το χρόνο τους. Δεν μπορεί να υπολογίζονται, τουλάχιστον για την Κυριακή, δεν ξέρω αν προλάβουν τα επόμενα δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ειδικά ο Χατσίδης που ενδεχομένως είναι λίγο καλύτερα από ότι ο Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης όταν έπαθε τη θλάση, έτσι, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι δεν θα προλάβει κάτι από την σεζόν. Επομένως μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί και πάλι στη σπουδαία μεσοεπιθετική του τριάδα με τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς, που φάνηκε και την περασμένη Κυριακή πόσο του έλειψε από προηγούμενα παιχνίδια, τον Ντάισον, τον Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος Γερεμέγεφ όντως έχει σχολιαστεί θετικά για το ότι από τότε που ήρθε στην ομάδα από τον Ιανουάριο έχει πετύχει 9 γκολ, έχει δώσει τη βοήθειά του ίσως μεγαλύτερη από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι όταν ερχόταν, έτσι, ξεκάθαρα ως μια εναλλακτική λύση για να βοηθήσει πίσω από τον Γιακουμάκη. Άρα λοιπόν νομίζω, αν και είμαστε ακόμα νωρίς, ότι δεν θα περιμένουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, δηλαδή πιθανότατα η ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης να είναι η ενδεκάδα που ξεκίνησε και στο ντέρμπι της Τούμπας την περασμένη Κυριακή.
Η καλή του ενδεκάδα αυτή είναι.
Ορίστε.
Η καλή του ενδεκάδα που λέμε.
Ναι.
Με εξαίρεση δηλαδή το αν προλάβει ο Γιακουμάκης, ποιοι είναι. Δηλαδή ο Μπάμπα με το Κένι είναι τα μπακ, ο Μιχαηλίδης με το Κετζιόρα. Ο ΜΕΙΤΕ να είναι στη σύνθεση, okay, εδώ μπαίνει ο Ζαφίρης, πες, αντί του Οσντόεφ. Ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς Και αν δεν είναι ο Γιακουμάκης, για Ρεμέγεφ, έτσι.
Νομίζω δεν θα είναι ο Γιακουμάκης. Δηλαδή,
ναι, δεν προλαβαίνει. Είναι, ναι.
Είναι πολύ πίσω, δεν ξέρω αν θα προλάβει ίσως το τελευταίο παιχνίδι, αλλά προφανώς δεν ξέρω ακόμη και αν ιατρικά ήταν έτοιμος ο Γιακουμάκης. Όταν ένας παίκτης έχει πετύχει 2 γκολ σε ντέρμπι όπως ο Γερεμέγεφ, νομίζω ότι θα ήταν λογικό να δούμε το Σουηδό στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω πάντως ότι αυτό, δεν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, για τον ΠΑΟΚ το σημαντικό είναι ότι και με τις επιστροφές και με αυτή τη νίκη έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει η ψυχολογία, άρα πηγαίνει με καλές προϋποθέσεις αυτό το ντέρμπι, που προφανώς όλοι καταλαβαίνουν στην Τούμπα πόσο σημαντικό είναι. Όπως βέβαια σημαντικό είναι και για τον Ολυμπιακό.
Σωστά. Σωστά. Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λοιπόν, θα περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, να δούμε αν υπάρχουν και καταγράφονται κάποιες εξελίξεις σε σχέση με αυτά που ακούμε περί διοικητικών ζυμώσεων. Τάσος Πακλατζής πάντως είναι κοντά μας, γιατί η αγωνιστική αλήθεια για τον Άρη είναι ότι έχει μπει επί της ουσίας την επόμενη μέρα, κάνει διαχείριση αυτών των αγώνων και θα πρέπει να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις σε όλα τα ζητήματα. Πάμε στον Τάσο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους.
Ρωτάει ο κόσμος διοικητικά, υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε ή να έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη, οτιδήποτε?
Όχι, δυστυχώς.
Ή φθήνει το μάτς, το ή φθήνει το η περίπτωση, ναι.
Ναι, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη με βάση αυτά τα οποία συζητάμε καθημερινά. Το αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προς συζήτηση σε όλη την οικογένεια της ομάδας του Άρη είναι το αν θα υπάρξει διάδοχη κατάσταση στο διοικητικό κομμάτι, παύλα ιδιοκτησιακό, αλλά για την ώρα δεν έχουμε κάτι που να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να φέρει αλλαγές ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να τρέξουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες έχουν κάποια βάση τη δεδομένη στιγμή. Μένουμε στις φήμες, μένουμε στις διάφορες εκτιμήσεις και πληροφορίες οι οποίες πέφτουν στο κενό. Για την ώρα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα και αυτό έρχεται ως, όχι είδηση, αλλά ως αποτέλεσμα των όσων ζυμώσεων γίνονται μέσα στο διοικητικό παύλα ιδιοκτησιακό κομμάτι που αφορά στην ΠΑΕ Άρης, από ανθρώπους και του Ερασιτέχνη, που εδώ ο Ερασιτέχνης παίζει κομβικό ρόλο, πρέπει να πούμε, γιατί αν κάποιος υπάρχει ως ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας για να κάνει μια πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη, θα την κάνει ή απευθείας χτυπώντας την πόρτα της οικογένειας ή μέσω του Ερασιτέχνη, ο οποίος έχει έναν διαπραγματευτικό ρόλο, ούτως ή άλλως έχει θεσμικό ρόλο γιατί είναι η μητέρα του συλλόγου. Οπότε και από εκεί μπορεί να διαφανεί κάτι το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ενδιαφέρον έντονο ή λιγότερο έντονο, ίσως σημασία. Θα το δούμε αυτό. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον ΧΥΠΣΥ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα γιατί αυτή τη στιγμή τα όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει έχουν καεί, ουσιαστικά δεν τίθεται, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, γιατί πρόσφατα έχουν ακουστεί οι ιδιοκτήτες του Αστέρα Τρίπολης, πράγμα που δεν υφίσταται, ή και συνεργάτες αυτών, και αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα δεν υπάρχει τη δεδομένη στιγμή, έστω σαν πληροφορία, μία κατεύθυνση ότι η τάδε πλευρά, ναι, μέσω επιχειρηματιών, εταιριών ή οτιδήποτε άλλο, να ενδιαφέρεται για την ομάδα του Άρη. Ίσως υπάρχει ενδιαφέρον, σίγουρα, κάτι κινείται, γίνονται ζυμώσεις, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το χειροπιαστό. Και με όλα αυτά, βάζοντας μια νοτελεία στα προηγούμενα, πρέπει να πούμε ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Γιατί άλλο να βγεις πέμπτος, άλλο να βγεις έκτος, άλλο να βγεις όγδος. Έτσι.
Μιλάμε και για τον Άρη, έτσι, εντάξει, για τον μπραντ του Άρη, ναι.
Μιλάμε για τον Άρη, πέρα από το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι, ναι,
και για άλλους λόγους. Και για άλλους λόγους έχει τη σημασία του αυτό, αλλά σε λίγες ημέρες τελειώνει το πρωτάθλημα. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική. Την άλλη Κυριακή ολοκληρώνεται, οπότε θα πρέπει σύντομα, εφόσον έχουν γίνει κάποιες επαφές, κυρίως από την πλευρά του Ερασιτέχνη, όπως λέγεται, και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι αυτές οι επαφές μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να τρέξουν άμεσα οι εξελίξεις. Αλλιώς θα πρέπει να στηθεί η ομάδα για την επόμενη περίοδο. Και ποιος θα τη στήσει? Αυτός που αυτή τη στιγμή έχει την ομάδα στα χέρια του. Και δεν είναι άλλος από τον Θόδωρο Γαρυπηδή. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα τρέξει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Φέτος δεν υπάρχει χρόνος για άλλο λόγο. Στις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε λόγος για άλλο λόγο. Τώρα θα πρέπει άμεσα ο Άρης να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι επόμενες εβδομάδες, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ κρίσιμες.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.